барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сёння 15 сакавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Карл Сміт, Майк Олфілд, Сабрына, Доні Осмонд, а таксама гурты Grateful Dead, The Beach Boys, Poison, Sly and the Family Stone, Twisted Sister, Iced Earth, Blink 182, The Linkin Park. Долучайтеся. 15 сакавіка 1927-го нарадзіўся Карл Сміт, амерыканскі спявак у стылі кантры, быў адным з самых папулярных хонкі-тонкераў 50-х гадоў, аднак пры гэтым з-за сваёй спецыялізацыі на баладах песні Сміта рэдка станавіліся папулярнымі сярод шырокай поп-аўдыторыі. А вось у жанры кантры ён быў адным з самых вядомых і папулярных спевакоў свайго часу. Усяго да моманту свайго сыходу са сцэны ў пачатку 80-х Карл Сміт паспеў трапіць у кантры-чарт Billboard амаль 100 разоў. У 2003 годзе выканаўца быў уключаны ў залу славы кантры.
When you feel like you're in love, don't just stand there. When you see that moon above, don't just stand there. You gotta laugh and dance and sing. You gotta get that gallery. When you feel like you're in love, don't just stand there. When the moon is shining bright in the old Saturday night, you're not having any fun, and then maybe you're out with the wrong one. When you feel like you're in love, hold her tighter, and the moon and stars above will all shine brighter. You gotta laugh and dance and sing. You got to get that gallery. When you feel like you're in love, don't just stand there. Feel like you're in love, don't just stand there. When you see that moon above, don't just stand there. You got to laugh and dance and sing. You got to get that gallery. When you feel like you're in love, don't just stand there. When the moon is shining bright in your Saturday night, you're not having any fun, then maybe you're out with the wrong one. When you feel like you're in love, hold her tighter, and the moon and stars above will all shine brighter. You gotta laugh and dance and sing. You got to get that gallery. When you feel like you're in love, don't just stand there.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся до нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны календар. Сёння 15 сакавіка. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Філіп Чапман Леш, ці проста Філ Леш, амерыканскі музыка, вядомы як адзін з заснавальнікаў і сталых удзельнікаў гурта Grateful Dead, дзе быў басістам і адным з вакалістаў цягам трох дзесяцігоддзяў існавання калектыва. Grateful Dead вядомая унікальным і эклектычным стылем, які ўключае ў сябе элементы жанраў рок, псіхадэлічная музыка, блюз, кантры, фолк, блюграс, джаз і госпел. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 сакавіка 1941 нарадзіўся Майк Лав, амерыканскі музыка, перш за ўсё вядомы як вакаліст і аўтар тэкстаў песень гурта The Beach Boys. Да таго ж, зрэдку граў на музычных інструментах саксафон і клавішныя. На станаўленне музычнага стылю The Beach Boys паўплывалі ранні рок-н-рол і вакальныя гурты 50-х. Поспех калектыву прынеслі гарманічныя песні ў жанры сёрф-рок, якія апісваюць мора, сонечныя пляжы ды спартовыя аўтамабілі. Пік папулярнасці The Beach Boys у Амерыцы прыйшоўся на сярэдзіну 60-х гадоў. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасця Белая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 15 сакавіка 1943-го нарадзіўся Слай Стоун, сапраўднае імя Сільвестр Стюарт, амерыканскі музыка і прадзюсер, які стаяў ля вытокаў псіхадэлічнага фанка. У 66-м годзе стварыў у Сан-Францыска калектыў Sly and the Family Stone, самы камерцыйна паспяховы праект у гісторыі фанк-музыкі. Гэты калектыў 5 разоў дасягаў першага радка ў нацыянальных поп-чартах Billboard Hot 100. Да таго ж, гэта быў першы гурт у гісторыі амерыканскай сцэны, дзе на роўных удзельнічалі белыя і чорныя мужчыны і жанчыны. У 93-м годзе Sly and the Family Stone былі уведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.
у ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Колодзён з барадой.
15 сакавіка 1953-го нарадзіўся Майкл Гордан Олдфілд, брытанскі мультыінструменталіст ды кампазітар. Найбольш вядомы дэбютны альбом Олдфілда «Tubular Bells», галоўная тэма з якога ў 1974 годзе атрымала грэмі як лепшая інструментальная кампазіцыя. Наватарскі падыход да працэсу гуказапісу і ўнікальнае гучанне інструментаў нароўні з велізарнай колькасцю накладанняў зрабілі стыль Олдфілда вядомым і непаўторным. Але ён вядомы не толькі сваімі інструментальнымі працамі ён праславіўся яшчэ і напісаннем шэрагу папулярных песень, сярод якіх знакамітыя Moonlight Shadow і Two Friends з вакалам Мэгі Райлі. Аднак я прапаную паслухаць кароткі ўрывак, які вядомы амаль усім хомасаветіку, сам бо гучаў у фінальных тытрах вельмі папулярнай тэлепраграмы «Клуб падарожнікаў». Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 сакавіка. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Ді Снайдер, сапраўднае імя Дэніел Снайдер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст і фронтмен гурта Twisted Sister, таксама вядомы як радыёвядучы, акцёр, сцэнарыст, кампазітар ды пісьменнік. У спісе 100 лепшых метал-вакалістаў усіх часоў, апублікаваным у часопісе «Хіт Парадар», Снайдер займае 83-й радок.
Yeah. тут живе Беларусь.
Дзён з барадой.
15 сакавіка 1963-го нарадзіўся Брэд Майкл Сычак, больш вядомы як Брэд Майклс, амерыканскі музыка, спявак ды аўтар песень, а таксама акцёр, рэжысёр, сцэнарыст і прадзюсар. У музычным свеце вядомы як фронтмен гурта Poison. Гэты глэм-рок калектыў быў утвораны ў 83-м годзе. Дарэчы, Брэд Майклс быў адным з заснавальнікаў каманды. Найбольшага поспеху і папулярнасці Poison дасягнулі ў канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа Кола Дзён с Бородой, мы протягиваем. 15 сакавіка 1968-го нарадзілася Сабрына. Поўнае імя Сабрына Дэбора Салерно. Італьянская фотамадэль, акторка, тэлевядучая і папулярная спявачка. У 86-м годзе, будучы фотамадэллю, выйграла некалькі італьянскіх конкурсаў прыгажосці, атрымала запрашэнне на адзін з тэлеканалаў, які належыць Сільвіо Берлусконі, дзе стала тэлевядучай. Тады ж у 86-м выйшаў яе першы сінгл «Sexy Girl», аднак самая вядомая песня «Boys» «Summertime Love», якая принесла Сабрыне популярность бадай во всем свете.
guys and girls in the summertime love on the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what? Everybody has got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you gotta get in the groove.
Boys, boys, boys.
In the summertime love, in the summertime love.
Boys, boys, boys.
Let the summertime roll, let the summertime roll.
Boys, boys, boys.
In the summertime love, in the summertime love.
У той самы дзень, што і ўзгаданая Сабрына, 15 сакавіка 68-га нарадзіўся Джон Шафер, вядомы амерыканскі музыка, гітарыст, аўтар песень, выканаўца некаторых вакальных партый, заснавальнік і нязменны ўдзельнік гурта Iced Earth. Часопіс Guitar World паставіў Джона Шафера на 83-е месца ў рэйтынгу лепшых гітарыстаў.
We're
вольная хвалі беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма Кола дзён з барадой, дзе мы нібыта гартаем музычны каляндар. 15 сакавіка 1972 нарадзіўся Марк Алан Хопус, амерыканскі музыка і кампазітар, найбольш вядомы як бас-гітарыст і вакаліст гурта Blink 182. Атрымаў рэпутацыю музыкі, які найбольш прыязна ставіцца да фанатаў, бо ён час ад часу з'яўляецца ў сацыяльных сетках, сустракаецца з фанатамі, падпісвае дыскі, балбоча з гледачамі пасля шоу і гэтак далей. Сакавіка 1977 нарадзіўся Джозеф Хан, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам Містер Хан, дыджэй гурта Лінкен Парк, а таксама кліпмейкер і бэк-вакаліст. Да таго ж з'яўляецца рэжысёрам. Стаў першым амерыканцам карэйскага паходжання, які атрымаў прэмію Грэмі, калі гурт выйграў у 2002 годзе ўзнагароду за лепшае хард-рок выкананне. Джо Хан зняў для Лінкен Парк амаль палову музычных кліпаў, у тым ліку на песню, якую зараз слухаем.
Explosions broke in the sky. All that I needed was the one. struck me down when I kissed that ring. You lost that right to hold that crown. I built you up, but you let me down. So when you fall, I take my turn and fan the flames as your blazes burn.
And you were there at the turn, waiting to let me know.
Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ці каля музычныя падзеі гэтага дня. 15 сакавіка 1955-га Элвіс Прэслі падпісаў кантракт з палкоўнікам Томам Паркерам, які стаў менеджарам спевака, а Рэй Чарльз заняў другое месца ў амерыканскім R&B-чарце з песняй «I Got a Woman». Дарэчы, даволі часта гэтую кампазіцыю называюць першым соулам, сумесю R&B і госпела. У такі ж дзень 1967-га ў студыі Abbey Road пачалі запісваць песню Джорджа Харрысона «Within You, Without You». 15 сакавіка 1969-га Cream на два тыдні занялі першае месца ў брытанскім чарце з альбомам «Goodbye». У такі ж дзень 1972-го на радыёстанцыі KAJ у Лос-Анджелесе диджей Роберт Морган 90 хвілін запар круціў песню Доні Османда «Папі Лав». Некаторыя радыёслухачы нават патэлефанавалі ў паліцыю, але афіцэры не выявілі ў студыі нічога падазронага. Прапаную паслухаць гэты твор, вядома ж, адзін раз на развітанне.
Puppy love.